Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Evo vijesti dana. Bezbjednosna situacija u Crnoj Gori je na potrebnom nivou nakon što se zemlja oduprla svima koji su je pokušali ugroziti, izjavio premijer Duško Marković. Povodom inicijative iz Srbije o jedinstvenom regionalnom tržištu, Marković ocijenio da carinska unija nije realna. Mandatarka nove vlade Srbije Ana Brnabić predstavila svoj ekspoze i predložila sastav kabineta. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg najavio da će evropske članice i Kanada u 2017. povećati izdvajanja za odbranu za 4,3%. SAD apelovale na Saudijsku Arabiju i druge arapske zemlje da ostanu otvorene za pregovore sa Katarom u rješavanju diplomatske krize. Širom Evrope od juče zabilježen niz hakerskih napada. Virus petlja je najteže pogodio Ukrajinu. O tema emisije najavljujemo istraživanje o stanju zdravstva u Crnoj Gori i ministar Kenan Hrapović o podatku koji je ocijenio najzabrinjavajućim.
37% ispitanika saopštilo svoj stav da kad dođu na pregled kod doktora, da im doktori upućuju da te preglede za koje su došli kod njih mogu da rade u privatnim klinikama.
Nakon ukidanja roaminga u Evropskoj uniji, države Zapadnog Balkana traže od Brisela tu mjeru i za sebe, no zašto se balkanske države ne dogovaraju o ukidanju međusobnog roaminga, govori ekspertkinja za evropske politike Milena Lazarević.
I ovo je naročito kod nas problematično imajući u vidu da su nam institucije još uvijek slabe, gdje praktično agencije i ministarstva koje treba da regulišu tržište umjesto za interese opšte populacije, počinju da rade u interesu operatera na tržištu koje treba da regulišu.
Čućete i aktualnosti sa međunarodne scene. Iran je optužio SAD za eskalaciju u Siriji.
Optužba Irana stigla je nakon što se francuski predsjednik Emmanuel Macron pridružio američkom predsjedniku Donaldu Trumpu da će zajednički odgovoriti na bilo koji novi sirijski kemijski napad.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bezbjednosna situacija u Crnoj Gori je na potrebnom nivou nakon što se zemlja oduprla svima koji su je pokušali ugroziti, izjavio je premijer Duško Marković tokom premijerskog sata. Govoreći o inicijativi Aleksandra Vučića za stvaranje jedinstvenog ekonomskog tržišta u regionu, Marković je ocijenio da carinska unija nije realna. Iako su postojale različite interpretacije te inicijative, usaglašeno je da u regionu ne možemo govoriti o jedinstvenoj regionalnoj carinskoj politici, kazao je Marković i dodao da nema govora o bilo kakvoj regionalnoj političkoj zajednici. Policija je pretresla kancelarija advokata Gorana Rodića u Podgorici u okviru izviđaja koji se vodi zbog sumnje da je počinio krivično djelo podstrekavanje na davanje mita, rečeno je vijestima u specijalnom tužilaštvu. Mediji navodi sumnju tužilaštva da je Rodić od italijanskih državljana protiv kojih se vodi postupak zbog navodnih nezakonitih konsultantskih ugovora A2A. Tražio novac da im obezbjedi bolji status u krivičnom postupku. Istraga u tom predmetu se vodi protiv bivših direktora Elektroprivrede Enrika Malerbe, Massima Sale i Flavija Bianca, a posao konsultantskih usluga vrijedan je oko 15 miliona eura. Iz regiona u Skupštini Srbije je počela rasprava o izboru vlade Srbije, na čijem čelu bi trebalo da bude Ana Brnabić. Mandatarka je predstavila svoj ekspoze i predložila sastav kabineta koji bi trebao da ima 21 ministarstvo. Za izbor vlade potrebno je da glasa 126 od 250 poslanika, a rok za izbor vlade je 30. jun u ponoć.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg najavio je da će evropske članice i Kanada u ovoj godini povećati izdvajanja za odbranu za 4,3%. Evropske saveznice moraju više da ulažu u odbranu ne zato što to traže SAD, nego jer je to u njihovom interesu, rekao je Stoltenberg uoči sastanka ministara odbrane NATO članica u Briselu. Stoltenberg je dodao da je ovo treća godina za redom kako izdvajanja za odbranu rastu. SAD su apelovale na Saudijsku Arabiju i druge arapske zemlje da ostanu otvorene za pregovore sa Katarom kako bi riješile diplomatsku krizu sa svojim susjedom. Američki državni sekretar Rex Tillerson sastao se sa visokim zvaničnicima Kuvajta i Katara, Mohamedom Abdullahom Al-Sabahom i Mohamedom Ben Abdelom Rahmanom Al-Tanijem. Tillerson i zvanični Kuvajta složili su se da sve strane treba da se uzdrže u cilju produktivnih diplomatskih razgovora, dok je ministar spoljnih poslova Saudijske Arabije Adel Al-Džubir prethodno izjavio da nema potreba za pregovaranjem, već da je na Kataru da odluči da li će ispuniti listu zahtjeva svojih susjeda kako bi mu bile ukinute sankcije. Katar je te zahtjeve odbacio kao nerazumne. Njemačka kancelarka Angela Merkel založila se za nastavak pregovora Evropske unije i SAD o sporazumu o slobodnoj trgovini koji je na mrtvoj tački od izbora američkog predsjednika Donalda Trumpa. Istovremeno, američki ministar trgovine Wilbur Ross je ponovio riješenost SAD da se brani od dumping cijena drugih država, posebno u oblasti čelika i aluminijuma. Širom Europe zabilježen je niz hakerskih napada. Virus Petya je najteže pogodio Ukrajinu. Na meti su banke, energetske firme, proizvođač aviona Antonov. Napadnute su i mnoge velike kompanije u Rusiji, Danskoj, Velikoj Britaniji. Hakerski napadi su koristili propust u sistemima Windows, za koji je Microsoft već objavio bezbjednosnu zakrpu, saopštila je danas ta kompanija. Hakeri traže otkupninu od 300 američkih dolara po računaru u digitalnoj valuti Bitcoinu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon vijesti detaljnije o aktualnostima u Crnoj Gori. Stanje u oblasti bezbjednosti u Crnoj Gori, inicijativa o Uniji zemalja regiona kao prepreka prijemu u Evropsku uniju i nastavak pregovaračkog procesa nakon 5 godina od početka pridruživanja Evropskoj uniji. Teme su o kojima je u Skupštini Crne Gore govorio predsjednik vlade Duško Marković tokom premijerskog sata, izvještava Srđan Janković.
Balkanska carinska unija ili jedinstveno tržište zemalja Zapadnog Balkana bila je u jednom trenutku tema na stolu, inicirana od strane dijela lidera zemalja Balkana, potvrdio je crnogorski premijer Duško Marković odgovarajući na pitanje da li će inicijative o Uniji zemalja regiona biti prepreka prijemu Crne Gore u Evropsku uniju. Međutim, prema riječima Markovića, zvanična Crna Gora je prema tom predlogu izrazila jasne rezerve. Premijer je zaključio da o bilo kakvoj Uniji zemalja Zapadnog Balkana više nema govora.
Ovdje nema govora o stvaranju jedinstvenog tržišta Zapadnog Balkana, niti o bilo kakvoj novoj regionalnoj, političkoj i ekonomskoj zajednici, već se radi o podršci Evropske unije da zemlje Zapadnog Balkana svaka svojom dinamikom uz jaču međusobnu saradnju postanu članice jedinstvenog tržišta Evropske unije.
Carinska unija zemalja Zapadnog Balkana neće biti ni tema sastanka narednog samita premijera država Zapadnog Balkana u Trstu, već će se razgovarati o posticaju regionalnih ekonomskih odnosa koje zvanična Crna Gora podržava. Ovo su prihvatili i svi ostali učesnici u dijalogu, rekao je premijer Marković.
Iako su početkom ove godine registrovana različita tumačenja inicijative podom dalje integracije regiona Zapadnog Balkana, poput stvaranja takozvanih carinskih unija i zajedničkog tržišta regiona, na tehničkim sastancima sa Evropskom komisijom i zemljama regiona, kao i na sastancima predstavnika naše vlade i Evropske komisije na visokom nivou, usaglašeno je da u regionu ne možemo govoriti o jedinstvenoj carinskoj, odnosno trgovinskoj politici regiona prema trećim zemljama. Inicijativa o formiranju carinske unije i zajedničkog tržišta Zapadnog Balkana nije realna. Budući da svaka od zemalja Zapadnog Balkana svoju ekonomsku politiku vodi i usaglašava shodno sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom i njenim državama članicama.
Odgovarajući na pitanje poslanika, premijer Marković je rekao da je stanje bezbjednosti u Crnoj Gori na zadovoljavajućem nivou i konstatovao da tu ocjenu zasniva na činjenici da je u posljednjih godinu dana Crna Gora bila izložena ozbiljnoj političkoj destrukciji.
Naša država je u periodu dužem od godinu dana i pol unazad bila izložena ozbiljnoj političkoj i bezbjednosnoj destrukciji kako iznutra tako i svani. Bez obzira na izazove sa kojima se susrećemo, kao i na sporadični osjećaj zabrinutosti građana, možemo konstatovati da je bezbjednosna situacija na potrebnom nivou i da se Crna Gora oduprla i poslala jasan odgovor svima koji su je podrivali i pokušali ugroziti.
Osvrćući se na nedavne događaje, premijer Marković je poslao poruku političarima da neće dopustiti opstrukciju rada policije.
Konkretno, moramo naučiti da pod geslom navodne demokratije ne opstruiramo rad državnih organa i ne pozivamo građane na proteste protiv policije. Država se neće izvinjavati nikome zato što policija radi svoj posao u skladu sa zakonom i neće biti privilegovanih ugostiteljskih objekata i prostora, niti će biti privilegovanih crnogorskih gradova, naprotiv.
Poslanik albanske nacionalne partije Genzin Imanbegu se osjetio prozvanim jer se Markovićeva primjedba odnosila na događaj u Ulcinju kada su poslije jedne racije političari iz Ulcinja protestovali protiv policije.
Ako je to bila poruka upućena političarima, ja sam bio u policiji tu noć, u junu mjesecu i sigurno nije bilo poziva, nego to je reakcija građana na jednu akciju policije koja je po meni bila neprofesionalna. Šamarati građane je neprofesionalno i psovati ih je neprofesionalno.
Marković je ponovio da je upozorio političare na njihovo postupanje.
Ovo je poruka političarima. Ne može se i ne smije se dozvoliti da se pozivaju građani da na javnom mjestu, na ulici ili bilo gdje drugo ocenjuju da li policija radi svoj posao kako treba. Zato postoji Ustav, zato postoje zakoni i zato postoje pravila.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Uoči sjutrašnje sjednice parlamenta na kojoj će poslanici vladajuće koalicije odlučiti da li će naknade majkama sa troje i više djece biti ukinute, javnosti su se obratili Mirel Radić Ljubisavljević i Izet Bralić iz opozicione Socijaldemokratske partije. Oni su stali u zaštitu prava majki koje večeras u 20 sati počinju protest ispred zgrade parlamenta. Detaljnije Dimitrije Jovičević.
Član predsjedništva Krivokapićevi socijaldemokrata i bivši poslanik te partije koji je glasao za zakon koji je majkama omogućavao doživotne naknade, Izet Bralić, uoči sjutrašnjeg zasjedanja parlamenta posebnu poruku imao je za poslanike Bošnjačke stranke, koji su na početku bili za zakon o majkama, a potom sa vladajućom većinom radile na njegovom ukidanju.
Ovaj zakon je definitivno zaustavio iseljavanje sa sjevera i učinio regionalne razlike mnogo manjim nego što jesu. Izglasavanjem zakona koji će ukinuti postojeći zakon zapravo se postiče novi talas iseljavanja i produbljuju se regionalne razlike. Ono što želim poslati poruku jeste isključivo Bošnjačkoj stranci koja može spriječiti usvajanje ovakvog zakona jer je ona u prethodnom sazivu i glasala za ovaj zakon i ukoliko glasa protiv ovog zakona postaće negacija sama sebe.
Bralić je istakao kako se manipuliše cifrom koja je potrebna za isplatu majkama i da je za realizaciju zakona o njima potrebno oko 30, a ne 60 miliona eura.
Nasuprot ovog zakona imamo poreske dužnike, miljenike koji duguju državi 800 miliona eura. Imamo zakon o povećanju plata funkcionerima, zatim limenka, ramada, pale garancije. To je ono što je napravilo budžetske rupe.
Podsjetimo, izmjene Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti koje su majkama sa troje i više djece propisale doživotne naknade od 336 i 192 eura mjesečno, odnosno 70% i 40% prosječne neto zarade, usvojene su glasovima opozicije i dijela vladajuće koalicije u parlamentu polovinom 2015. Isplata primanja po tom osnovu za više od 25.000 korisnica počela je u januaru 2016. Međutim, u decembru te godine parlament je u odsustvu opozicije koja bojkotuje njegov rad smanjio iznos naknada majkama od 50 do 70 eura. Ta odluka izazvala je oštru reakciju korisnica iz čitave Crne Gore koje su u više navrata protestovale ispred zgrade parlamenta tražeći da se naknade vrate na prvobitne iznose. Poslije njihovih martovskih danonoćnih protesta ispred parlamenta na scenu stupa Ustavni sud koji je o zakonu o majkama vijećao dva puta. Prvi put kada je ocijenio da su smanjenja nadoknada u skladu sa Ustavom i drugi put kada je glasanjem sudija koje nisu imale jedinstven stav sam zakon proglašen neustavnim. Najviša sudska instanca potom je zatražila od vlade da u roku od 3 mjeseca pravedno reguliše status korisnica, nakon čega je vlada predložila parlamentu ukidanje naknada za majke. Određena primanja u periodu od 3 do 6 godina predviđena su samo za one žene koje su bile u radnom odnosu, pa su dale otkaz da bi ostvarile naknadu. Majke, međutim, ne odustaju od svojih zahtjeva, tvrdeći da im ne mogu biti ukinuta doživotno stečena prava i da o istoj pravnoj stvari Ustavni sud ne može dva puta da odlučuje. Dio pravnih stručnjaka upozorio je da se usvajanjem pa ukidanjem zakona, zavisno od preovlađujuće većine u parlamentu, unosi pravna nesigurnost u Crnoj Gori. U isto vrijeme od strane opozicije ukazano je da je vlada u okviru mjera štednje pošla od tanje kraja, udarajući po džepovima najsiromašnijih građana, a čuvajući tranziciono bogatstvo takozvane biznis elite. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Gotovo 70% građana Crne Gore ne poznaje svoja prava i zdravstvene zaštite, a 44% ispitanih se žali na dugo čekanje pregleda kod ljekara, pokazalo je novo istraživanje CEMIA. Zašto su liste čekanja i dalje najveći problem crnogorskog zdravstva i što je ministar zdravlja Kenan Hrapović poručio građanima koje doktori iz državnih bolnica šalju kod privatnika? Čujmo u prilogu Lele Šćepanović.
Najnovije istraživanje Centra za monitoring pokazalo je da 92% građana Crne Gore ima zdravstveno osiguranje, da čak 96% ima svog izabranog ljekara. 68% ispitanih građana koji su tokom prošle godine se obratili ljekaru za pomoć smatra da su mogli da ostvare kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, kazao je danas na nacionalnoj konferenciji u Podgorici ministar zdravlja Kenan Hrapović komentarišući CEMIJEve podatke iz najnovijeg istraživanja. Zahvaljujući toj organizaciji na istraživanjima koje, kako je ocijenio ministar, pomaže značajno zdravstvenom sistemu, ali i Evropskoj uniji koja je podržala projekat CEMIA, ministar Hrapović je rekao da ovi podaci ohrabruju, ali da u Ministarstvu zdravlja nijesu zadovoljni ukupnim stanjem. A naročito, kako je kazao, dužinom čekanja na zdravstvenu zaštitu. Ali koji to podatak iz najnovijeg CEMIJEvog istraživanja ministra Hrapovića najviše zabrinjava?
A mene to lično kao ministra zdravlja zabrinjava, naravno i sve nas u sistemu zdravstva, je da je 37% ispitanika saopštilo svoj stav da kad dođu na pregled kod doktora, da ih doktori upućuju da te preglede za koje su došli kod njih mogu da rade u privatnim klinikama. I upućuju te pacijente da svoje preglede koji su besplatni u državnim ustanovama rade u privatnim klinikama u kojima upravo oni rade. Dakle, danas poručujem jasno i molim i pozivam sve građane Crne Gore da lično u Ministarstvo zdravlja dođu i saopšte ime svakog tog doktora koji se tim bavi, 37%, ponavljam, procenat, je više nego zabrinjavajući, da će Ministarstvo zdravlja preduzeti sve da spriječimo takve pojave i ne samo da spriječimo, nego da sankcionišemo sve one koji se tim bave.
Čak 68% ispitanih građana nije upoznato sa svojim pravima, odnosno sa pravima pacijenata. Podaci su koje je dobio CEMI na terenu, što najviše zabrinjava šefa delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a Ivo Orava, koji je najavio dalju podršku civilnom sektoru. Marko Savić iz CEMI-a je ukazao na par ključnih podataka iz posljednjeg istraživanja, a to je da gotovo 70% ispitanih građana smatra da se ništa na bolje nije promijenilo, nego je možda i gore u zdravstvenom sistemu u odnosu na posljednje dvije godine.
Prije svega da većina ispitanika u istraživanju smatra da je zdravstvena usluga u posljednjih dvije godine ostala ista ili se pogoršala, je podatak koji bi trebao da bude posticaj nama, jeste svakako za naše dalje projektne aktivnosti, ali da bude posticaj da ostvarimo još konkretniju i tješniju saradnju s institucijama sistema, jer mislim da smo na istom zadatku.
A jedna od osnovnih preporuka CEMIA institucijama zdravstvene zaštite je da se ukine dopunski rad ljekara, kazao je Marko Savić i objasnio zašto.
Da zagovaramo ograničavanje dopunskog rada ljekara, iako nam je spoticano sa raznih adresa da se to možda kosi sa pravom na rad i sa nekim drugim pravima, mi smatramo da bi suzbili određene druge posljedice, da je to nužno. Voljeli bi da se u zakonu o zdravstvenoj zaštiti nađe i odredba javnog objavljivanja rezultata konkursa za izbor menadžera, odnosno upravnika zdravstvenih ustanova, sa opravdanom dokumentacijom, kako bi taj dio mogli da isprati predstavnici civilnog društva i svakako zainteresovani građani.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
sa međunarodne scene. Iran je optužio SAD za opasnu eskalaciju u Siriji nakon što je Washington upozorio da režim sirijskog predsjednika Bašara al-Asada možda priprema novi hemijski napad, zbog čega bi mogao da plati visoku cijenu, priredila Mirjana Rakela.
Još jedna opasna američka eskalacija u Siriji sa lažnim izgovorom, napisao je na Twitteru iranski ministar vanjskih poslova Mohamed Javad Zarif, dodajući kako će to jedino koristiti ekstremističkoj grupi Islamska država da uništi irački i sirijski narod. Optužba Irana stigla je nakon što se francuski predsjednik Emmanuel Macron pridružio američkom predsjedniku Donaldu Trumpu da će zajednički odgovoriti na bilo koji novi sirijski kemijski napad. Podsjetimo, Iran je Asadov najbliži saveznik zajedno sa Rusijom, koja je također osudila, kako je Kreml saopćio, neprihvatljive prijetnje Washingtona. Teheran pomaže Asada svojnicima dok Moskva osigurava zračnu podršku sirijskom režimu. Prethodno su Bijela kuća i Pentagon saopćili da raspolažu sa dokazima o akcijama koje bi mogle voditi novom kemijskom napadu, a otkrivene su u zračnoj bazi sirijske vojske Shayrat. Bijela kuća izjavila je da su se slične aktivnosti odvijele prije nego je upotrebljen otrovni plin sarin koji je bačen na pobunjenike u Khan Sheikhun u aprilu, kada su poginuli deseci ljudi, uglavnom civili, među kojima je bilo žena i djece. Vlada u Damasku negira da priprema kemijski napad. Bijela kuća je 27. juna jasno istaknula kako najnovije upozorenje protiv sirijskih kemijskih napada nije bilo usmjereno samo na Asada, već i na njegove saveznike Iran i Rusiju. Ponovila je to i američka ambasadorica Nikki Haley u Ujedinjenim narodima. Glasnogovornica State Departmenta Heather Nortova, koja je pojasnila stav Washingtona.
Sve što treba uraditi je pogledati unazad. Sirijski režim je 2015. godine bio na ivici kolapsa. Rusija je došla spasiti taj režim. Pomogla je jačanju sirijske vojske. Nakon toga smo vidjeli smrti i strašna razaranja. I kada kažemo da je Rusija odgovorna, onda smatramo da je u svemu ovome i njena uloga. Oni imaju utjecaj na Asada i mi ih stalno pozivamo da iskoriste taj utjecaj kako bi Asadov režim prestao sa ovakvim aktivnostima.
Asad nije reagirao na američka upozorenja dok je obilazio zrakoplovnu bazu u zapadnoj Siriji, koja je domaćina ruskim borbenim avionima i vojnicima, uz pratnju glavnog zapovjednika ruske vojske generala Valerija Gerasimova. Asad se popeo u kokpit ruskog Su-35 aviona. Sirijski narod neće zaboraviti potporu svoje ruske braće, napisao je Asad u knjizi posjetitelja u bazi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Minuti za regionalne teme. Nakon 10 godina dogovaranja, roaming je 15. juna konačno ukinut na prostoru Evropske unije, ali te sreće nisu bili građani iz zemalja kandidata na Zapadnom Balkanu. Zato su ministri Srbije, Crne Gore, Makedonije te Bosne i Hercegovine, zaduženi za telekomunikacije, odlučili da Evropskoj komisiji upute pismo u kojem traže da se odluka o ukidanju roaminga u zemljama Evropske unije proširi na te 4 zemlje, pripremila Branka Trivić.
Ministri Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije, Rasim Ljajić, Ismir Jusko, Dragica Sekulić i Damjan Mančevski, pismo su adresirali na potpredsjednika Evropske komisije za jedinstveno digitalno tržište, Andru Sansipa. Radio Slobodna Evropa se obratila njegovim saradnicima pitanjem da li je realno očekivati da se roaming ukine i u regionu Zapadnog Balkana, ali odgovor nije stigao. Obratili smo se i kompaniji Telenor da čujemo njihov pogled na ovu inicijativu regionalnih ministara, ali ni od njih nismo dobili odgovor. Eventualni neuspeh ovog zahtjeva ne treba da obeshrabri. Naprotiv, regionalnu inicijativu za ukidanje roaminga ili bar smanjenje tarifa treba nastaviti. To za Radio Slobodna Evropa kaže Irini Reljin, vršilac dužnosti pomoćnika ministra za elektronske komunikacije.
Neophodno je da se ova kampanja nastavi i neophodno je da svaki put podsjetimo i da zatražimo pomoć u pogledu smanjenja roaming tarifa koje se odnose na naše države, 4 potpisnice sporazuma, to su Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Makedonija i naša država. Tako da mi očekujemo, obzirom da su sve 4 uključene već u proces evropskih integracija, da na taj način dobijemo neku prednost.
Kaže Reljin. Razlog što je Evropskoj uniji trebalo više od 10 godina da ukine roaming leži u tome što je mnogo vremena trebalo da se slome otpori u evropskim telekomunikacionim kompanijama koje snose gubitke politike roam like at home, roaming kao kod kuće, kaže za Radio Slobodna Evropa Milena Lazarević, ekspertkinja Centra za evropske politike za zajedničko evropsko tržište. Upravo zato ona nije optimista u pogledu skorog ukidanja roaminga u regionu.
Kad bi se to proširilo na Zapadni Balkan, praktično bi te telekomunikacione kompanije u Evropskoj uniji imale dodatni gubitak, a već se sada govori jako puno o njihovim gubicima koje doživljavaju i već se neke od kompanija u Evropskoj uniji prijavljaju za neke opt-out takozvane, znači neka izuzeća koja su moguće pod određenim uslovima i koje onda njihovi lokalni regulatori moraju da im odobre. Znači u tom smislu se može očekivati još veći otpor telekomunikacionog lobija da se to sada proširi na zemlje koje ni nisu u tom evropskom ekonomskom prostoru, jel, znači za koje obavezujuće primjena harmonizovanih propisa.
Kaže Lazarevićeva. Irini Reljin naglašava da su operateri iz zemalja Evropske unije po ukidanju roaming tarifa 15. juna intenzivno povećali tarife roaminga prema državama Zapadnog Balkana i da je to bio razlog više da se regionalne zemlje obrate Evropskoj komisiji.
Mi ne možemo učiniti nemoguće, ali treba tražiti jer to je pre svega interes svih građana. A mi smatramo da smanjenje roaming tarifa vi u stvari omogućavate veći razvoj elektronskih komunikacija, bržu razmenu mišljenja, pa čak i veći broj veza koje bi na kraju krajeva donele povećanje
prihoda
svim operatorima.
Navodi Reljin. Milena Lazarević ocenjuje također da ovu inicijativu treba nastaviti, tim pre što joj nekoliko stvari može ići u prilog. Pozitivna činjenica je, konkretizuje ona, to što je region Zapadnog Balkana jako mali, broji svega 20 miliona stanovnika, što je oko 4% ukupne populacije Evropske unije. Drugo, putovanje iz ovog regiona ka Uniji u poređenju sa evropskim prosekom nisu toliko frekventna da bi to predstavljalo veliki udar na evropsku telekomunikacionu industriju. Ona međutim upućuje na nešto što regionalne države svakako treba da učine.
Naše države onda tu treba jako pažljivo da definišaju ka kojim zemljama treba da usmere svoje lobiranje u korist ove inicijative. I rekla bih da su to pre svega zemlje koje imaju veliki priliv turista iz našeg regiona. Tu naročito možemo da očekujemo otpore iz Hrvatske, Grčke, Italije, možda i Austrije i Mađarske do nekada. Znači to su zemlje u koje se najviše putuju iz našeg regiona i praktično njihove telekom kompanije tu imaju najviše potencijalno da izgube mnogo više nego sad ne znam iz skandinavskih zemalja ili recimo zemalja Višegrada u koje naši građani ne putuju tako često.
Kaže Lazarevićeva. U prilog inicijativi o proširenju ukidanja roaminga i van prostora Evropske unije, Zapadni Balkan bi trebalo da napravi prvi korak i roaming najpre ukine u sopstvenom dvorištu, ocenjuje Lazarevićeva, ali upućuje i na probleme koji bi se tome verovatno isprečili.
Problem je što države i vlade onda treba da budu dovoljno jake da se odupru u lobiju telekom kompanija. I ovo je naročito kod nas problematično imajući u vidu da su nam institucije još uvek slabe i regulatori tržišta još uvek slabi i da imamo jako puno primjera tog takozvanog regulatornog zarobljavanja ili regulatory capture, kako se to zove u međunarodnoj nekoj praksi i teoriji, gdje praktično agencije i ministarstva koje treba da regulišu tržište umjesto za interese opšte populacije počinju da rade u interesu operatera na tržištu koje treba da regulišu.
Ističe Milena Lazarević. Evropska komisija je saopštila da je kraj roaminga jedan od najvećih uspeha Evropske unije. Građani Zapadnog Balkana još nemaju razlog za radovanje sličnom uspehu, ali to nikako ne znači da treba da stave tačku na nadu da će u nekom trenutku u budućnosti ta odluka Brisela biti proširena i na njihove zemlje. U prilog takvoj nadi govori i izjava Evropskog komesara za proširenje Johanesa Hana za Radio Slobodna Evropa o stvaranju regionalnog ekonomskog prostora na Zapadnom Balkanu, što bi u početku značilo slobodan protok roba i usluga, kao i prve korake ka regionalnom digitalnom tržištu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slobodna Evropa.org.
I još jednom najvažnije vijesti. Bezbjednosna situacija u Crnoj Gori je na potrebnom nivou nakon što se zemlja oduprla svima koji su je pokušali ugroziti, izjavio premijer Duško Marković. Povodom inicijative iz Srbije o jedinstvenom regionalnom tržištu Marković ocijenio da carinska unija nije realna. Mandatarka nove vlade Srbije Ana Brnabić predstavila svoj ekspoze i predložila sastav kabineta. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg najavio da će evropske članice i Kanadu u 2017. povećati izdvajanja za odbranu za 4,3%. SAD apelovala je na Saudijsku Arabiju i druge arapske zemlje da ostanu otvorene za pregovore sa Katarom u rješavanju diplomatske krize. Širom Europe od juče je zabilježen niz hakerskih napada. Virus Petja najteže pogodio Ukrajinu. Toliko u pregledu aktuelnosti za 28. jun, poštovani slušaoci. Današnju emisiju producirala je Svjetlana Petrović. Ja sam Jasna Vukićević. U ime naše ekipe vam zahvaljujem na pažnji.